Сёння пасля прыватнай еўхарыстыі ў папскім дыпламатычным прадстаўніцтве ў Стамбулі і сустрэчы з вялікім муфтаем Турцыі Ісакам Халевам Францішак накіраваўся ў царкву Святога Георгія на тэрыторыі рэзідэнцыі Канстантынопальскага патрыярхату, дзе прысутнічаў на боскай літургіі, падчас якой звярнуўся з прамовай. Папа прызнаўся, што будучы арцыбіскупам Буэнас-Айрэса, неаднойчы прысутнічаў на літургіі праваслаўных супольнасцяў гэтага гораду, але назваў магчымасць адзначаць свята апостала Андрэя ў царкве экуменічнага патрыярхату асаблівай ласкай, якой пан адарыў яго. Сустракацца, глядзець у аблічча адно аднаго, абменьвацца абдымкамі супакою, маліцца адно за аднаго. Гэта ўсё мае сутнасна важнае вымярэнне на шляху да аднаўлення поўнага адзінства, сказаў пантыфік. Іншым важным элементам гэтага шляху ён назваў тэалагічны дыялог, падкрэсліўшы, што сапраўдны дыялог – гэта заўсёды сустрэча паміж людзьмі з імем, абліччам, гісторыяй, а не толькі параўнанне ідэй. Хрысціянскае пасланне распаўсюджваецца дзякуючы асобам, якія, будучы закаханымі ў Хрыста, не могуць не дзяліцца ім з радасцю, якая выплывае ад адчування сябе ўмілаванымі і збаўленымі. Гэта пацвярджае прыклад святога Андрэя, які падзяліўся радасцю сустрэчы з Хрыстом са сваім братам Сымонам, сказаў папа. Гаворачы пра развіццё экуменічных адносін паміж католікамі і праваслаўнымі, Францішак падкрэсліў, што аднаўленне поўнай еднасці не азначае падпарадкавання аднаго іншаму ці паглынанне, але наадварот, прыняцце ўсіх дароў, якімі пан адарыў кожнага, каб паказаць усяму свету вялікую таямніцу збаўлення. Для дасягнення адзінства каталіцкі касцёл не мае намеру накладаць ніякіх іншых умоваў, акрамя вызнання супольнай веры, падкрэсліў пантыфік. Святы Отец заклікаў кіраўніка экуменічнага патрыярхату супольна адказаць на глабальныя праблемы беднасці, войнаў і канфліктаў, нявер'я сярод моладзі. Пасля літургіі Францішак і Барталамей I накіраваліся на другі паверх патрыярхальнага палацу для ўдзялення супольнага благаслаўлення вернікам і падпісання экуменічнай дэкларацыі.